आए। Kao što su oči i duša iste sudbine,